Հայտնվելով այստեղ, Արգավանը սկսեց ուսումնասիրել վագրի զենքերը, որոնք հնամի ժամանակներից հասած իրեր էին։ Ասենք, ընտրված դիրքը այս հարմար էր նաև նրանով, որ ինքը Արգավանն այլոց աչքերին աննկատ էր, բայց հանդիսությունը, ինչպես բռի մեջ, իր անմիջական տեսադաշտում էր։ «Տեսնում եմ, քեզ էլ հոգտեցրել այս միջոցառումը»,  մի ձայն վեր թռնել տվեց Մուրացյան երիտասարդին։ Սամուելն էր, որ ինքն էլ ձանձրացած այս հավաքույթից սյունասրահի հեռավոր անկյուն ընտրելով, եկել լրվել էր այստեղ և Արգավանի նման դարձել էր լուր հետևողը Կարիբի դեսի տան անցու դարձի։ Տաճատի որդու խոսքին Արգավանը արձագանքեց խիստ անբարյացակամ։ Նա քամահրական մի հայացք նետեց Սամուելի կողմը, ապա աչքերով չափչփեց նրան ոտքից գլուխ և այս ձևով խոսեց. «Ուզում ես ասել, որ այս դահլիճում տեղի ունեցող քծնանքի պատկերը ինձանից բացի որևէ մեկին նույնպես տհաճը»։
«Անշուշտ»։
«Եվ նույնչափ տաղտկալի ու գորշ»,  Սամուել ժպտաց։
«Ինչպես կարող է շողոքորթությունը հարգելի լինել»,
պատասխանեց նա։
«Թե ճար ունենայի, հենց այս վարկյանից կլքեի այս տունը»։
Սամուելի խոսքը հետաքրքրեց Մուրացյան զարմին։
«Ի՞նչ թե քեզ պահում, որ այդպես վարվես»,
հարցրեց Արգավանը։
«Հորս և մորս հանդեպ ունեցած հարգանք թուսերը»։
«Ովքեր են նրանք»։
«Տաճատ և Շուշան Աշոցանները»։
«Անունդ ի՞նչ է»։
«Սամուել»։
«Իսկ ինձ կոչիր Արգավան»։
«Քեզ ճանաչում եմ մարտարվեստերի դպրոցից, իշխան»,
ասաց Սամուելը։
«Եվ հիացմունքով հետևում եմ քո ամեն մի գործին, որ կատարում ես»։
«Դու մեր դպրոցի սաներից ես»։
«Հա, երկու տարի է, ինչ հաճախում եմ մարտարվեստի տուն»։
«Իսկ ո՞նց է, որ քեզ չեմ հանդիպել»։
«Ես աշակերտում եմ Փիլիմոնի մոտ. նա իր իմացած նետաձգության նրբություններն է ինձ սովորեցնում»։
«Կաց»,  աշխուժացավ Մուրացյան զարմը։ «Չլինի թե այն Սամուելն ես դու, որ նախորդ տարվա մեծ մրցաշարի դափնին նվաճեց»։
«Այո, ես նա եմ»։
«Այ քեզ պատմություն»,  զվարճություն իր հայտնեց Արգավանը։ «Երկու տարի է սովորում ենք նույն ուսումնարանում, բայց ծանոթացանք, երբ երկուսս էլ թաքստոց էինք մտել առանձնանալու ակնկալիքով»։ «Ահա թե կյանքի դիպվածքները ինչքան անկախատեսելի են»։
«Ուրեմն նաև նույն Սամուելն ես»,  շարունակեց իր խոսքը Արգավանը, «ով Կեսարիայում ձիավարության հաղթող ճանաչվեց»։
«Հա, ինքն եմ, որ կամ»,  ծիծաղեց իշխան Տաճատի որդին։
«Իսկ դու ասում ես, որ ծանոթ չենք մենք»։
Եվ ահա երկու իշխանազները ողջագուրումով իրար փարվեցին, բայց Արգավանի երեսին հանկարծ մի մռայլ քիչավ։
«Սպասիր»,  ասաց նա։
«Ասացիր, մայրդ Տաճատի կինն է, Շուշան Աշոցանը»։
«Այո»,
Սամուելը հաստատեց իր խոսքը։
«Նա Արտավազդի հարազատ քույրն է»։
«Այո, Արտավազդը իմ մորեղբայրն է»։ Արդ Արգավանի հետաքրքրությունը աստիճանաբար հասակառնելով, կարծես թե կամաց-կամաց վերածվեց հարցաքննության, որ Սամուելին անբնական և տհաճ երևաց։ Բայց Արգավանը, խախտելով ամեն կարգ ու նրբություն, շարունակեց.
«Իսկ քո մորեղբայրը այն մանդակունի քաջ իշխանն է, ով տարիներ առաջ փրկեց կյանքը հայոց թագաժառանգի»։
«Ես մորս ցեղի մասին գրեթե ոչինչ չգիտեմ»։
«Ինչպես թե»։
«Այդպես»։ «Մայրս ասում է, որ ծանր է եղել պատմությունը իր անցյալ օրերի և չի կամենում խոսել այդ մասին»։
«Ուզում ես ասել, չգիտես, թե քո մայրը ինչ ճյուղից է»։
«Լավ եմ իմանում, մանդակունի է»։
«Իսկ տեղյակ ես, թե ինչպես Պարսից շահը հրաման տվեց բնաջնջել ողջ մանդակունյաց տունը»։
«Բնաջնջված են»,  ցնցվեց Սամուելը։
«Ինչպես»։
«Իսկ մայրս, իսկ մորեղբայրս»։
«Այդ երկուսն են սոսկ փրկվել մեծ սպանդից, որ կազմակերպեց Երվանդաշատի կուսակալ Պարսից իշխան Վաղեսը»։
«Բայց ինչու, ինչու»։
«Այն բանի համար, որ մորեղբայրդ, քաջ Արտավազդը հայոց գահակալ Խոսրովի դաժան վախճանից հետո, կործանման ճանկից փրկելով տրթատ արքայազունին, փախցրեց հռոմ»։
Սամուելը բռնեց իր գլուխը։
«Քերիս, իշխան Արտավազդ մանդակունին է փրկել կյանքը հայոց թագաժառանգի»։
Սամուելի վարքը արտառոց թված Մուրացյան զարմին։ «Միթե տեղյակ չէիր, որ արքայորդին ողջ է, շնորհիվ քո մորեղբորը»։
«Այ քեզ նորություն, այ քեզ շրջադարձ»։
«Քո քեռին այժմ տրթատի մոտ է, և խիստ շահեկան դիրք է զբաղեցնում Դիոկղետիանոսի նեղ շրջապատում»։ Տաճատի որդին կորցրել էր հանդարտ խոսքի կշիրքը և դյուրագրգիր էր դարձել, կարծես թե։
«Սպասիր, մտքերս տակտի վեր արիր քո այս խոսքերով»,
վրա տվեց նա, և ապա դեմքի խոժորմունքը ուղեց իշխանի վրա։
«Ինչու է այդքան քեզ հետաքրքրում իմ պատմությունը»։
Արգավանին վիրավորեցին իր զրուցակցի խոսքերն այս վերջին։
«Քո պատմությունը լվի արժեք էլ չունի ինձ համար», պատասխանեց նա։ «Բայց Արտավազդը մասունքն է ազգիս, տրթատը նույնպես, և իմ խոսքերը մտահոգության արգասիք էին, այլ ոչ բամբասանքի»։
«Բայց դու պատմում ես նահապետական մի ազգատոհմի կործանման մասին, որ իմ արյունն է»։
«Քեզ բարկացնում է ճշմարտությունը»։
«Ինձ զայրացնում է աներեսությունն այն, որ քո մեջ կա»,
ասաց Սամուելը և ավելացրեց.
«Այս ինչ չար դիպվածք խաչաձևվեց մեր ճամփաները, որ հանդիպեցի քեզ. քեզով ուղարկեց իմ խաղաղ հոգին ալեկոծելու, ով»։
«Ավելի լավ է ես հեռանամ, և ինչպես նախկինում քեզ չէի ճանաչում, ճիշտ կլինի, որ անծանոթ մնամ նաև հետ այսու»։
Արդ Արգավանը հեռացավ առանց հրաժեշտ տալու։ Նա քայլեց դեպի խրախճող ամբոխը և ձուլվեց մարդկանց առատության մեջ։ Մնալով մենակ, Սամուելը հենվեց իր կողքին եղած մարմարյա սյունին, որտեղ որ զինված վագրի մորթին էր վերևում կախած։ Նա դեմք դիր հպեց ճերմակ մարմարին, ասես թե քարի սառնությամբ ուզեց հովացնել հոգում բորբոքված հուրը։ Բայց հանկարծ մեղքի մի դառը զգացում նրան հիշեցրեց քիչ առաջ գործած հիմարությունն իր։
«Այս ինչ արեցի»։
Իշխան նամոթից այլայլեց դեմքը։
«Անարժանությամբ վերաբերվեցի մի մարդու, ով իմ հանդեպ անկեղծ էր. Թու իմ երեսին. այսքանից հետո պիտի քրիստոնյա կոչեմ ինքս ինձ. ես, որ լսելով ազգականներից կոտորվելու լուրը, և անիծում եմ հազար նզովքով բանն այդ գործողին, և այդուհանդերձ չի հանգստանում հոգիս հուզմունքից. Բայց հենց նոր, ինքս, լեզվիս երկսայրի շեղբով խոցեցի մեկին, ով ինձնից արդար է գուցե»։ Ահա թե ուր է երեսպաշտությունն ու կեղծ կշերքը ճանկերն իր հասցնում։ «Ես, որ հավատքով և մկրտությամբ քրիստոնյա եմ, առանց խղճի մի խայթոցը զգալու, հանուն ոչնչի վիրավորեցի մեկին, ում համար Աստծո միածին իր կյանքն է զոհել. ինչ թշվառն եմ, որ նայելով մարդու աչքերին, նրա սիրտը տրտմեցրի իմ հիմարությամբ, բայց վրդովվել եմ, որ մի հեթանոս, իր տիրոջ կամքին հնազանդվելով, ձեռք է բարձրացրել ազգականներիս վրա, որոնց չեմ տեսել և չեմ էլ հանդիպել երբեք»։ Այսպես Սամուելը իր խղճմտանքից հանդիմանվելով և քարկոցվելով զգացումից մեղքի, երեսն առել էր զույգ ափերի մեջ, և կոկորդում լացը հազիվհազ զսպած կանգնել էր անշարժ և մտամոլոր։ Ու եղավ հանկարծ, որ դահլիճի մեջ, տոնախմբության ուղիղ կենտրոնում, մի աղմուկ ծագեց, և իրարանցում սկսվեց նույն պահին։ Երգտ ու խրախճանք իսկույն լռեցին, և դադարեցին լսվել հնչյունները երաժշտության։ Արդ ներկաների շարքերում գլուխ բարձրացրեց խուճապը, և ահագնացան կանանց ճիչերը։ Տագնապի ոգին փոխանցվեց նաև Սամուելին։ Նա լարեց իր ուշքը, հասկանալու թե ո՞րն է պատճառ այս խառնակության և որտեղից է բխում շփոթն այս։ Ապա հայացքով սկսեց որոնել իր հորն ու մորը։ Գտավ։ Տաճատը սյունասրահի մեջտեղում կանգնած մերկացրել էր սուրը և պաշտպանական դիրք էր զբաղեցրել։ Նրա կողքին էին Արգավանը և իշխան Սարեսը։ Քիչ անց, երբ ստեղծված իրարանցումից խրախճողների զգալի մասը միացած կանանց վախին ու կոծին գլխիկոր փախան սյունասրահից և ազատեցին իրենց վտանգի սպառնալիքից, Սամուելին պարզ դարձավ, որ այստեղ քաղաքագլխի դեմ մահափորձ էր իրականացվել։ Ավազակների մի խումբ դահլիճի մուտքի մոտ ուժգին կռիվ էին մղում Կարիբիդեսի թիկնազորի դեմ, և երևում էր, որ հաջողությամբ հաղթահարում էին իրենց բաժին ընկած դիմադրությունը։ Նրանք կլինեին տասից ավելի, և ըստ պատկերի, ամենքն էլ մարտի հմուտ գիտակներ և ռազմիկներ էին,
քանզի ակտերև կերպով աջուձախ վնասազերծում էին քաղաքային պահապան գնդի ընտրանի զորքին։ Նրանց զենքերը սուրն ու նիզակն էր, ոմանց մոտ նաև նետու աղեղ կար։ Ակնհայտ էր, որ մինչ իրենց անձերը բացահայտելը, ավազակներից մեկը իր արձակած նետի ճշգրիտ դիպումով սպանել կամ առնվազն վիրավորել էր քաղաքագլխին, ով սյունասրահի կենտրոնում անշարժ ընկած էր գետնին, իսկ նրա շուրջը տաճատն էր Սարեսը և Արգավանը։ Ավազակներին դիմադրողները հինգն էին մնացել, մնացած 20-ն արդեն զոհվել կամ վիրավորվել էին։ Պարզ էր, որ սրանց դիմադրությունը կոտրելով, խումբն այս պիտի մոտենար Կարիբիդեսին և վերջ տար նրան, եթե դեռ ողջ էր։ Այդպես էլ եղավ։ Ավազակներից մի քանի հոգի, որ ազատվել էին դիմադրությունից, վազեցին ուղիղ այն երեքի կողմը, ովքեր հսկում էին Կեսարիայի նոր քաղաքագլխին։ Այս եղելությունը ստիպեց Սամուելին քայլեր ձեռնարկել, բայց նա անզեն էր։ Կիսախուճապված երիտասարդը ուզեց շրջանցել սյունասրահը և շքամուտքի մոտ ընկած բազում սպանվածներից մեկի սուրն առնել և մտնել մարտի։ Նա շտապեց առաջ, սակայն մի մտքից լռվեց տեղում և շրջվեց դեպի սյունը, ուր վագրի մորթին և զենքերն էին հին, արկախված պատից, իբրև թե նմուշք թանգարանային։ Նա ցատկ կատարեց և պատից պոկեց նախ աղեղը, ապա կաշվե կապարճը սլաքտերով լի։ Խոցված տանտիրոջ պաշտպանությունը ստանձնած եռյակից առաջին հարվածը իր վրա վերցրեց Արգավանը։ Նա առաջ նետվելով վրա տվեց 4 հարձակվողներին և թրակռիվ սկսեց նրանց հետ։ Մուրացյան զարմը, շանթի պես արագ փայլատակելով, զարկեց նախ մեկին, ապա մյուսին։ Ավազակներից երրորդ անցավ նրա թիկունքը, ուզեց հարվածի, բայց Սամուելը պատրաստ էր նման շրջադարձի և պատրաստել էր իր առաջին նետը։ Սլաքը դիպավ հակառակորդի վզին, նա ընկավ, իսկ Արգավանին հաջողվեց խոցել նաև 4-ին։ Մուրացյան ցեղի երիտասարդի հաջողությունը պայմանավորվեց նաև նրանով, որ իր ուժերը թարմ էին, քան կռվում հոգնած ավազակների։ Սրան գումարվեց նաև այն փաստը, որ հակառակորդը թերագնահատեց իրենց դեմ բուստած սանձակոտոր այս դեղնակտուցին։ Ավազակները, որ արդ այլևս հաշվեհարդար էին տեսել իրենց դեմ ելած դասակի հետ, շակալների զգուշությամբ սկսեցին առաջանալ և շրջապատման մեջ առնել եռյակին, որ մնացել էին որպես ախոյան։ Ինչպես նշել էինք, Արգավանը իր զինվորական այն հանդերձանքով էր, որ մարտարվեստի դպրոցի սաները իրավունք ունեին կրել ծիսական կամ տոնորերին, իսկ պատյանի մեջ իրեն փոխանցված հայրական սուրն էր, որ իշխան վիհը բերել էր հայքից արտագաղթելիս։ Տաճատի ձեռքին նիզակ կար։ Իշխանն այն հայթայթել էր Կարիբիդեսի թիկտապահներից, որոնք ընտրել էին սրով կռվելը, իսկ նիզակները, որպես հավելյալ բեռ, վայր էին գցել։ Իշխան Սարեսը նույնպես զինված էր։ Նա ի պաշտոնել լիազորված էր զենք կրելու, բայց նրա դողացող ձեռքում սուրն իր այնքան անփույթ և անբնական էր թափահարվում, որ ասես ավելորդ առարկա լիներ։ Արդ Արգավանը փոքրինչ նահանջեց և հասավ իր երկու ընկերներին։ Նրանք իրարու թիկունք թիկունքի տվին և պատրաստ կանգնեցին սպասվող մարտը ընդունելու։